Με τη χάρη του Κυρίου μας, αγαπητά αδέλφια, θα ήθελα να διαβάσουμε από την σελίδα 961 από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων και από το δεύτερο κεφάλαιο. 961 σελίδα, Πράξεις των Αποστόλων, β' κεφάλαιο, από το πρώτο εδάφιο. Με τη χάρη του Κυρίου μας. Και ότε ήλθεν η ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Και εξέφνης έγινε ήχος εκ του ουρανού, ως ανέμου βιαίος φερωμένου, και εγέμισε όλων των οίκων όπου ήσαν καθήμενοι. Και εφάνισαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσε ως πυρός, και εκάθισεν επί ένα έκαστον αυτών. Και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσει αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το Λόγο Του. Και με τη χάρη του Κυρίου μας θα ήθελα απόψε να δούμε ένα θέμα μέσα από το Λόγο του Θεού, το πόσο ο άνθρωπος λαμβάνει Πνευμάγιο. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι ζωτικής σημασίας, γιατί το Πνεύμα το Άγιο διέπει όλη τη ζωή του χριστιανού. Αυτό τον καθοδηγεί σε όλη του τη ζωή. Είναι η επαγγελία του Πατρός, την οποία την απέστειλε ο Ιησούς Χριστός όταν ανελήφθη στους ουρανούς. Και θα δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από διάφορα σημεία, πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Πρακτικά δηλαδή, πώς πρέπει να σταθεί ο άνθρωπος του Θεού, ώστε να έρθει να κατοικήσει μέσα σε Αυτόν το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό το θέμα δεν αφορά μόνο όσους αδελφούς ή αδελφές δεν έχουν ακόμα λάβει Πνεύμα Άγιο, αλλά αφορά και όσους έχουν λάβει Πνεύμα Άγιο, διότι τα ίδια βήματα τους οδηγούν στην πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Η βάπτιση του Πνεύματος του Αγίου ουσιαστικά είναι η πρώτη πλήρωση. Όταν θα έρθει ο Κύριος για πρώτη φορά να πληρώσει έναν άνθρωπο, να τον γεμίσει δηλαδή, με το Πνεύμα το Άγιο. Και το σημείο ότι ο άνθρωπος γέμισε και πληρώθηκε με Πνεύμα Άγιο είναι ότι μέσα από το στόμα του βγαίνουν ξένες γλώσσες αυθόρμητα. Δεν το κάνει εκείνος, αλλά το δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Θα δούμε λοιπόν πώς μας το λέει αυτό ο Λόγος του Θεού, και είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια δεν θα αναφερθούμε στη σημαντικότητα του να λάβει ο άνθρωπος Πνεύμα Άγιο, διότι αυτό πιστεύω όλοι μας το αντιλαμβανόμαστε, το ακούμε μέσα από τα κηρύγματα, μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά θα δούμε στην πράξη τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να σταθούμε, ώστε να ανοίξουμε το δρόμο στο Πνεύμα του Κυρίου να έρθει να κατοικήσει μέσα μας και να μας πληρώνει. Να ζούμε μέσα στην παρουσία και στην πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό για να κρατηθεί ο άνθρωπος στο Χριστό και να λάβει δύναμη. Γιατί εμείς όλοι είμαστε εδώ όχι γιατί έχουμε μία απλώς διανοητική αντίληψη για τα πράγματα του Θεού. Κάποιος μας έπεισε διανοητικά με μια ωραία φιλοσοφία να γίνουμε χριστιανοί και να ακολουθήσουμε κάποιον ηθικό κώδικα. Και αυτό υπάρχει, και η διδασκαλία του Χριστού. Αλλά είμαστε εδώ διότι αυτή η διδασκαλία συνοδεύτηκε από εμπειρία. Έχουμε όλοι μας, πιστεύω, πείρες με τον Χριστό. Κάτι έκανε ο Κύριος μέσα στη ζωή μας. Είδαμε το χέρι του δυνατό, αλλά κάτι έκανε και ο Κύριος πάνω μας. Δηλαδή είδαμε πάνω μας το χέρι του Θεού να ενεργεί, κυρίως και γύρω μας. Ο Θεός να μας ελευθερώνει από καταστάσεις, να μας βοηθάει, να ανοίγει δρόμο, αλλά εμπειρευθήκαμε στο σώμα μας πράγματα. Ζήσαμε πράγματα, είδαμε τον εαυτό μας να αλλάζει, το χαρακτήρα μας να αλλάζει. Αισθανθήκαμε την παρουσία του Θεού να μας αγγίζει, να μας πλημμυρίζει, γιατί και με την αναγέννηση αυτό γίνεται. Η αναγέννηση γίνεται δια Πνεύματος Αγίου και έρχεται ο Χριστός και κατοικεί μες στην καρδιά του ανθρώπου. Και από εκεί ο άνθρωπος καλείται να εξητήσει το Πνεύμα το Άγιο, να τον πληρώσει, να τον γεμίσει ολόκληρο. Και έτσι να έχει καθημερινά μία εμπειρία στο σώμα του. Να εμπειρεύεται πράγματα στο σώμα του, διότι ο Κύριος δεν μας έκανε απλώς ψυχές, αλλά ο ολοκληρωμένος άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα. Και έχει ανάγκη ο άνθρωπος να αισθάνεται πράγματα στο σώμα του, για να ανανεώνεται αυτή η εμπειρία που έχει με τον Θεό. και ακριβώς η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου γεμίζει την ψυχή του ανθρώπου με αγάπη, χαρά, ειρήνη, όλο τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, αλλά αισθάνεται και στο σώμα του μέσα ότι κατοικεί ο Θεός. Να τον γεμίζει, αισθάνεται η παρουσία του Θεού. Ανατριχύλες, ακούμε πολλές φορές απομολογίες, σαν να με διαπέρασε ηλεκτρικό ρεύμα. Ξένες γλώσσες, είδα τα ζώντα να βγαίνουν μέσα από τον άνθρωπο, μέσα από την κοιλία του ανθρώπου, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Να δούμε λοιπόν μέσα από το Λόγο του Θεού, σε συγκεκριμένα σημεία, εν συντομία, πρακτικά πώς ο άνθρωπος πρέπει να σταθεί, ώστε να έρθει το Πνεύμα το Άγιο να τον βαπτίσει, αλλά και αν είναι βαπτισμένος, να έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να τον πληρώνει. Καταρχήν, να πούμε ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι η επαγγελία που δόθηκε ήδη από την αρχή της διακονίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και αυτό να πάμε να το δούμε παρακαλώ στη σελίδα 849, που είναι το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, είναι το τρίτο κεφάλαιο και το 11 εδάφιο, 849 σελίδα, κατά Ματθαίον, γάμα κεφάλαιο 11 εδάφιο, μιλάει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και λέει «Εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοιαν, ο δε ο πίσω μου ερχόμενος, ο Χριστός δηλαδή, είναι ισχυρότερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα. Αυτός θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρή». Εγώ σαν άνθρωπος προφήτης που με έθεσε ο Θεός, μου δώσε αυτή τη διακονία, σας βαπτίζω εν ύδατι. Σας οδηγώ στη μετάνοια. Κάτι παραπάνω δεν μπορώ να κάνω. Εσείς λοιπόν καλείστε να ανταποκριθείτε στο κάλεσμα της μετανοίας του Θεού, να κάνετε το βάπτισμα και από εκεί και πέρα η επαγγελία που δίνει ο Χριστός είναι ότι θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρή. Πνεύμα Άγιο και φωτιά. Γιατί πραγματικά το Πνεύμα το Άγιο είναι φωτιά. Είναι φωτιά που κατακαίει μέσα στον άνθρωπο ό,τι είναι άχρηστο, ό,τι είναι σαρκικό φρόνημα, ό,τι σκουπίδι υπάρχει μες στην καρδιά του ανθρώπου. Μπορεί ο άνθρωπος να γονατίσει και να είναι θλιμμένος, θυμωμένος, απογοητευμένος, να έχει μες στην καρδιά του πικρία. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, τον πληρώνει, αφήνει το Πνεύμα το Άγιο να τον εργαστεί και σαν φωτιά τα καίει όλα μέσα του και καθαρίζει την καρδιά. Και σηκώνεται άλλος άνθρωπος. Και από εκεί που λέει, μα καλά, αλλιώς γονάτισα, αλλιώς σηκώθηκα. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και τα καθάρισε όλα. Τα έκαψε όλα. Και εκτός από φωτιά, το Πνεύμα το Άγιο είναι και νερό. Νερό που ξεδιψάει. Αυτό το είπε ο Κύριος μας στη Σαμαρίτισσα. Να πάμε να το δούμε και αυτό, εν συντομία με τη χάρη του Κυρίου μας, είναι στη σελίδα 937. Τα λέμε όλα αυτά σαν μια μικρή εισαγωγή για να μπούμε στο θέμα μας. 937 σελίδα, δέλτα κεφάλαιο του Ιωάννη. Μιλάει λοιπόν ο Κύριος με τη Σαμαρίτισσα και της λέει, αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει δώσ' μου να πιω, εσύ θα ήθελες ζητήσει παρά αυτού και ήθελες η δόση ή δορζόν. Και διαβάζω από το 13 εδάφιο, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, «Πάσος της πίνη εκ του ύδατος τούτου, θέλει διψίσει πάλιν. Ως της όμως πει εκ του ύδατος, το οποίο εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψίσει εις τον αιώνα, αλλά το ύδωρ το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γίνει εν αυτό πηγή ύδατος αναβλίζοντος η ζωήν αιώνιον». Καταπληκτικό εδάφιο. Μας δίνει εδώ ο Κύριος να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα ότι ο άνθρωπος πάντοτε διψάει για κάτι. Διψάει το σώμα του, εντάξει, ξεδιψάει από το υλικό νερό, αλλά διψάει και η ψυχή του. Η ψυχή του μόνο ένα ίδωρ μπορεί να την ξεδιψάσει χωρίς να την βλάψει. Το ίδωρ του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί οι άνθρωποι γιατί τρέχουνε σε όλα αυτά που κάνουν στον κόσμο. Στις διασκεδάσεις, στα θεάματα, στα διάφορα ακούσματα, να τρέξουν από εδώ, από εκεί, στην αμαρτία, ψάχνουν να βρουν. Τι ψάχνουν να βρουν? Ψάχνουν να βρουν να ξεδιψάσουν τη δίψα της ψυχής τους. Αλλά τα νερά που πάνε και πίνουν είναι μολυσμένα. είναι δηλητηριώδη. Δεν τους δίνουν ζωή, θάνατο τους δίνουν. Έρχεται όμως ο Κύριος και λέει ότι όποιος διψάει, εγώ θα του δώσω ένα νερό και όχι απλά θα του δώσω αυτό το νερό, θα βάλω την πηγή μέσα του. Φοβερό, αδέρφια μου. Δηλαδή, όταν το Πνεύμα το Άγιο έρχεται μέσα στον άνθρωπο, είναι η πηγή του νερού μέσα του και αναβλύζει. Πάει στα γόνατα, προσεύχεται και αρχίζει αυτή η πηγή να βγάζει νερό. Είπαμε πριν για τη φωτιά. Η φωτιά κατακαίει και το ίδωρ παρασέρνει. Ό,τι είναι σκουπίδι, ό,τι είναι βρώμικο, το ίδωρ αυτό το διώχνει, το καθαρίζει και αλαφρώνει ο άνθρωπος και ξεδιψάει και γεμίζει με τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν είναι ταυτόχρονα το Πνεύμα το Άγιο πυρ, αλλά είναι και ίδωρ. Και τα λέμε όλα αυτά γιατί σημαντικό στοιχείο που πρέπει να καταλάβει αυτός ο οποίος ζητάει τη βάπτιση και την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου είναι η δίψα και πού πρέπει να την ικανοποιήσει αυτή τη δίψα. Ο Κύριος είπε ότι το Πνεύμα το Άγιο το δίνει σε εκείνους οι οποίοι είναι πιστεύοντες, ετούντες και πειθαρχούντες στο Λόγο του Θεού. Και να μπούμε λοιπόν σιγά σιγά να δούμε πώς πρέπει να σταθούμε για να έρθει το Πνεύμα το Άγιο να μας γεμίσει και να μας βαπτίσει. Να πάμε να δούμε το πρώτο στοιχείο που έχει να κάνει με το ότι το Πνεύμα το Άγιο το δίνει ο Κύριος στους πιστεύοντας. Είναι πάλι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, λίγες σελίδες παρακάτω, στην σελίδα 942, να διαβάσουμε παρακαλώ, 942 σελίδα, προς το τέλος της σελίδας, είναι ζήτα κεφάλαιο του Ιωάννη και 37 εδάφιο. Ζήτα κεφάλαιο και 37 εδάφιο, 942 σελίδα, κάτω-κάτω λέει, «Κατά δε την τελευταία ημέρα, την μεγάλην της εορτής, ίστατο ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψά», βλέπετε πάλι εδώ είναι το θέμα της δίψας, «ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει». Εάν λοιπόν διψάει η ψυχή σου, η ψυχή μου, και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, ότι η ψυχή μας διψάει και πρέπει να την ξεδιψάσουμε, ας μην πάμε κάπου αλλού να την ξεδιψάσουμε, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Να πάμε στο Χριστό να πιούμε, όχι αλλού. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που μας δίνει εδώ ο Λόγος του Θεού είναι να αποφύγουμε τα μολυσμένα νερά. Τι δίνει ο κόσμος στους ανθρώπους να ξεδιψάσουν? Διασκεδάσεις, θεάματα, ακούσματα, ίντερνετ, ξέρω εγώ, ό,τι, τα πάντα. Τα ξέρουμε, τα βλέπουμε, μας κατακλείζουν κάθε μέρα, μας τα σερβίρει ο διάβολος άπλετα στο πιάτο. Καλούμαστε λοιπόν σαν ένα πρώτο βήμα για να σταθούμε εκεί που μας θέλει ο Θεός ώστε να λάβουμε Πνεύμα Άγιο, να πούμε όχι στα δηλητηριώδη νερά. Όχι στα βρώμικα νερά. Δεν θέλω, είπα γιο πίσω μου Σάτανα, δεν θέλω το νερό που εσύ μου δίνεις. Ναι, η ψυχή μου διψάει. Αλλά δεν θα πάω να ξεδιψάσω σε αυτά τα νερά, τα βρώμικα που μου δίνεις εσύ της αμαρτίας. Θα πάω στο Χριστό μου να με ξεδιψάσει. Θα πάω στην προσευχή. Θα πάω στο Λόγο του Θεού. Θα πάω στην Εκκλησία. Εκεί θα πάω να ξεδιψάσω, στο Χριστό. Άρα, αδέλφια μου, το πρώτο βήμα. Παραμερίζουμε και αποφεύγουμε τα δηλητηριώδη νερά. Σαν μια ιατρική συνταγή μπορούμε να το δούμε. Λέει ο γιατρός, όταν έχεις ένα πρόβλημα, μην πίνεις αυτό, θα σου κάνει κακό. Να πίνεις από το άλλο. Μην τρως εκείνο, να τρως από το άλλο. Απόφυγε το αυτό, θα σου κάτσει βαρύ, θα σε πειράξω στο μάχη. Έτσι και ο Κύριος μας λέει, άστα αυτά, τα δηλητηριώδη νερά, τα μολυσμένα. Έλα στο καθαρό νερό. Απόφυγε τα. Ας έρχεται λοιπόν προς εμέ και ας πίνει, ώστις πιστεύει σε μέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύση εκ της κοιλίας αυτού. Και τι είναι αυτή η ποταμή του ύδατος ζώντος? Το εξηγεί στο 39. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, το οποίον έμελον να λαμβάνωσι οι πιστεύοντες εις αυτόν. Διότι δεν ήτο έτι δεδομένο Πνεύμα Άγιον, επειδή ο Ιησούς έτι δεν εδοξάστη. Δεν είχε γίνει το έργο της σωτηρίας, της θυσίας του Σταυρού, να πεθάνει ο Κύριος, να αναστηθεί και να αναλυφθεί στους ουρανούς, γι' αυτό και δεν ήτο ακόμα δεδομένον το Πνεύμα το Άγιο. Όταν όμως ο Κύριος αναλύφθηκε και κάθισε στα δεξιά του Πατρός, έλαβε την επαγγελία και την εξέχεια στους ανθρώπους. Άρα λοιπόν, Πνεύμα Άγιο λαμβάνουν οι πιστεύοντες. Δηλαδή είναι μία επαγγελία για όλους όσοι πιστεύουν στον Χριστό. δεν είναι ότι κάποιους θα τους δώσει και σε άλλους να τους δώσει. Όλοι οι πιστεύοντες έχουν την ίδια επαγγελία, ότι θα λάβουν Πνεύμα Άγιο. Και αυτό θα πρέπει να μας χαροποιεί, αδέλφια μου. Αν δεν έχουμε λάβει Πνεύμα Άγιο, δεν θα πρέπει να το παίρνουμε, ας πούμε, κατάκαρδα. Βεβαίως και θα πρέπει να το εξητούμε με ζήλο, με συνέπεια, με δίψα. Αλλά ο Κύριος δεν κάνει διάκριση να πει από εδώ οι βαπτισμένοι, από εδώ οι αβάπτιστοι. Αυτοί έχουν περισσότερα προνόμια και εκείνοι έχουν λιγότερα. Αλλά όλους τους καλεί να γευτούν αυτή τη θαυμαστή εμπειρία. Να βαπτιστούν εν Πνεύματι Αγίο. Άρα, αν δεν έχουμε λάβει Πνεύμα Άγιο, με χαρά να το εξητούμε και να το προσμένουμε. Όποιος λοιπόν πιστεύει σε με, ποταμή ύδατος ζώντος, θέλουσι ρεύση εκ της κοιλίας αυτού. Και αυτό είναι η εκπλήρωση μιας προφητείας, η οποία γίνεται στο βιβλίο των παροιμιών. Πάμε να το δούμε και αυτό, γιατί έχει μεγάλη σημασία και αυτό μας δίνει πάλι βήματα. Είδαμε τη δίψα, είδαμε να αποφύγουμε τα μολυσμένα νερά, να ξεδιψάμε στον Κύριο. Πάμε τώρα λοιπόν στις παροιμίες, στη σελίδα 585, στο πρώτο κεφάλαιο. Να δούμε πώς εκπληρώνεται προφητικά αυτό το οποίο διαβάσαμε τώρα, πώς είχε προφητευτεί δηλαδή από το βιβλίο των παροιμιών, γιατί στις παροιμίες, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 20 εδάφιο, 585 σελίδα, μιλάει για τη σοφία. Και εμείς ξέρουμε ότι η προσωποποίηση της σοφίας είναι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Εγεννήθη, λέει, εις ημάς σοφία από Θεού. Και λέει στο 20 εδάφιο, η σοφία φωνάζει έξω. Εκπέμπει την φωνήν αυτής εν τες πλατείες. Θυμόσαστε, διαβάσαμε ότι ο Ιησούς λέει, εστάθηκε, έκραξε. Η σοφία, λέει, φωνάζει έξω. Να λοιπόν αυτή η κραυγή του Κυρίου που καλεί τους ανθρώπους. Κράζει, επικεφαλής των αγορών, εν τες εισόδης των πυλών. Απαγγέλει τους λόγους αυτής, δια της πόλεως λέγουσα. Έως πότε μωρή θέλετε αγαπά την μωρίαν, και οι χλεβαστέ θέλουσι δίνεστε εις τους χλεβασμούς αυτών, και οι άφρονες θέλουσι μισή τη γνώση. Και λέει στο 23, επιστρέψατε προς τους ελέγχους μου. Ιδού εγώ θέλω εκχέει το πνεύμα μου εφημάς, θέλω σας κάμει να νοήσετε τους λόγους μου. Πολύ σημαντική προτροπή, επιστρέψατε προς τους ελέγχους μου. Και οι έλεγχοι τι είναι του Κυρίου? Είναι ο λόγος του Θεού που κηρύτεται. Γιατί μέσα από αυτόν φαίνεται και δίνει ο Θεός μηνύματα τι πρέπει να διορθώσουμε στη ζωή μας. Δεν είναι ο έλεγχος ένα τσεκούρι το οποίο κόβει κεφάλια και δείχνει στον άνθρωπο τα χάλια του για να απελπιστεί, αλλά είναι η προσπάθεια του Θεού να μας δείξει τις ελλείψεις μας για να διορθωθούμε. Εκεί λοιπόν ο άνθρωπος καλείται να μείνει με ταπεινό πνεύμα. Όπως λέει ο Ιάκωβος, δέχθητε με ταπραότητος τον εμφυτευθέντα λόγο. Όταν ακούμε λοιπόν τους ελέγχους του Κυρίου στο κήρυγμα ή ακόμα και με προφητεία, μπορεί ο Κύριος να μας ελέγξει. Όταν μας ελέγχει ο Κύριος μια προφητεία, να μην στεναχωριόμαστε, αδέλφια μου, να χαιρόμαστε, γιατί ο Κύριος ασχολείται μαζί μας. Αγωνιά για την ψυχή μας. Καμιά φορά μπορούμε να δούμε και κανένα ενύπνιο και να μας δείχνει ο Θεός ότι δεν πας καλά. Θυμάμαι, εγώ μια εποχή ο Κύριος μου έδειχνε ότι δίνω εξετάσεις και κόβομαι. Ότι γράφω κάτω από τη βάση και κατάλαβα ότι δεν πάω καλά. Ότι πρέπει να διορθώσω πράγματα στη ζωή μου, την πνευματική. Και ο Κύριος με τρόπους πολλούς μας ελέγχει. Ακόμα και όταν μόνοι μας διαβάζουμε τη γραφή μας, ο Κύριος μας ελέγχει. Αν λοιπόν δεν κλωτσίσει η καρδιά μας, δεν πούμε, Κύριε, τόσα προβλήματα έχω ζωή μου, με ελέγχεις κιόλας, άσε με. Τι είναι αυτά τώρα, ο Κύρικας με έχει βάλει στο μάτι και με ελέγχει, δεν μπορώ, βάρος. Αν όμως δεχτούμε τον έλεγχο και πούμε, αμήν, Κύριε, δεν φταίσαι εσύ, Κύριε, δεν φταίει ο λόγος σου, εγώ φταίω. Ελέησε με, συγχώρεσέ με, βοήθησέ με. Τότε ο Κύριος, όταν δεχόμαστε τους ελέγχους του, λέει: εγώ θα εκχαίω το πνεύμα μου εφημάς. Και το αποτέλεσμα, θέλω σας κάμει να νοήσετε τους λόγους μου. Θα αρχίσει να καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Θα αρχίσει να νοεί το λόγο του Θεού. Άρα λοιπόν, αδέλφια μου, πιστεύω σιγά σιγά μπαίνουμε στο πλαίσιο αυτό. Αυτός που διψά, πιστεύει στον Κύριο, αλλά δεν πάει στα ύδατα τα βρώμικα να ξεδιψάσει, πάει στα ύδατα τα καθαρά. Αυτός ο οποίος αποδέχεται τον έλεγχο του Θεού, αυτός μπαίνει σιγά σιγά σε τροχιά να έρθει ο Θεός να τον πληρώσει με Πνεύμα Άγιο και να τον βαπτίσει, αν δεν έχει λάβει Πνεύμα Άγιο. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη κατηγορία τους οποίους ο Κύριος βαπτίζει εν Πνεύματι Αγίο, οι πιστεύοντες. Να πάμε να δούμε τη δεύτερη κατηγορία που μας λέει ο Κύριος, που είναι οι αιτούντες. Δηλαδή ότι πρέπει να ζητάμε από τον Κύριο να μας δώσει το Πνεύμα το Άγιο, να μας βαπτίσει και να μας πληρώνει. Αυτό να πάμε παρακαλώ να το δούμε στη σελίδα 915. Ευαγγέλιο κατά Λουκάν, Ι' κεφάλαιο, 915 σελίδα. Λοιπόν, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, Ι' κεφάλαιο και 9 εδάφιο στη δεξιά πλευρά μας λέει ο Κύριος: «Και εγώ σας λέγω, αιτείτε και θέλει σας δοθεί, ζητείτε και θέλετε ευρύ, κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί». Δηλαδή εδώ ο Κύριος μας ενθαρρύνει να προσευχόμαστε και να μην αποκάμουμε, να ζητούμε και αν δεν έχουμε λάβει να επιμένουμε, να ζητάμε συνέχεια από τον Κύριο. Αυτό το λέει και σε άλλο Ευαγγέλιο και το λέει γενικότερα. Εδώ όμως συγκεκριμένα, στο Λουκά που το διαβάζουμε, το λέει ιδιαιτέρως για το Πνεύμα το Άγιο. Κοιτάξτε τι λέει παρακάτω, λέει στο 11 εδάφιο. «Και αν της εξημών είναι πατήρ και ο Υιός αυτού ζητήσει άρτον, μήπως θέλει δώσει εις αυτόν λίθον? Και αν ο ψάριον, μήπως αντί ο ψαρίου θέλει δώσει εις αυτόν όφιν? Ή και αν ζητήσει οόν, μήπως θέλει δώσει εις αυτόν σκορπίον?» Είναι ένα παιδί το οποίο έχει ανάγκη να φάει και ζητάει από τον πατέρα του. Ζητάει ψωμί, ζητάει ψαράκι, ζητάει αυγό να φάει. Δεν ξέρει ο πατέρας ότι έχει ανάγκη να λάβει αυτή την αγαθή δόση. Τι θα του δώσει, άλλα ντάλλον, ή μήπως θα του δώσει και κάτι το οποίο θα του βλάψει την υγεία? Θα του δώσει αυτό που ζητάει. Γιατί ζητάει κάτι το οποίο είναι ωφέλιμο. Ζητάει κάτι το οποίο το έχει ανάγκη. Δεν θα του δώσει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Και λέει στο 13 εδάφιο: «Εάν λοιπόν σεις, πονηρίοντες, εξεύρετε να δίδετε καλάς δόσεις εις τα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατήρ ο ουράνιος θέλει δώσει Πνεύμα Άγιον εις τους ετούντας παραυτού?» Τι ωραία, ευχαριστούμε το Θεό. Μας ενθαρρύνει λοιπόν ο Κύριος να ζητάμε το Πνεύμα το Άγιο και να μην αποκάμουμε, αλλά να το περιμένουμε και να προσευχόμαστε. Γιατί η υπόσχεση είναι ότι όποιος κρούει την πόρτα θα του ανοίξει ο Κύριος. Όποιος ζητάει θα του δώσει. Όποιος αιτεί θα το βρει. Είναι η υπόσχεση του Κυρίου. Και αυτό το οποίο θα δώσει ο Κύριος είναι αγαθή δόση. Δεν θα ζητήσεις Πνεύμα Άγιο και να λάβεις κάτι άλλο, όπως λένε κάποιοι πραγματικά αθεόφοβοι που παίζουν με την ασυγχώρητη αμαρτία και λένε ότι δεν είναι Πνεύμα Άγιο αυτό που λαμβάνεται, είναι κάτι άλλο. Είναι δυνατόν να ζητάει ένας πιστός άνθρωπος Πνεύμα Άγιο και να λαμβάνει κάτι διαφορετικό? Πνεύμα Άγιο ζητάς. Πνεύμα Άγιο θα σου δώσει ο Πατέρας ο Ουράνιος. Αλλά μείνε στην προσευχή. Μην αποκαρδιώνεσαι επειδή ο Κύριος ακόμα δεν απάντησε. Μη στεναχωριέσαι, μη λες εμένα ο Κύριος δεν θέλει να με βαφτίσει. Με ξέχασε, δεν με θεωρεί σαν τους άλλους, θεωρεί τους άλλους καλύτερους. Εμένα με άφησε. Όχι. Ο Κύριος εργάζεται την υπομονή. Και πολλές φορές θέλει να μας δείξει ότι κάτι πρέπει να διορθώσουμε, κάτι πρέπει να προσέξουμε, κάπου πρέπει να ευθυγραμμιστούμε με το Λόγο του Θεού. Εδώ ο Δανιήλ, προφήτης του Θεού, ανήρ σφόδρα αγαπητός, 21 μέρες λέει, ήμην πενθών και νίστευα ενώπιον του Κυρίου. 3 εβδομάδες και δεν έπαιρνε απάντηση. Να νηστέψει 1-2 μέρες. Μάλλον να το πω πιο καλά, δεν ήταν νηστεία πλήρη, ήταν αποχή από τα ευχάριστα φαγητά, ας πούμε. Δεν έφαγα, λέει, κρέας, δεν ήπια κρασί και έκανε αυτό τον αγώνα ενώπιον του Κυρίου. Περνάνε 1-2 μέρες, δεν απαντάει ο Κύριος, τίποτα. Περνάνε 5 μέρες, τίποτα. 1 εβδομάδα, 10 μέρες, 14 μέρες, 2 εβδομάδες. Την 3η εβδομάδα ήρθε ταχαίως ο άγγελος, ο Ανήρ Γαβρίλ, πετών προς εμέ και άρχισε να του μιλάει ο Κύριος. Γιατί του μίλησε ο Κύριος? Γιατί δεν απελπίστηκε. Γιατί δεν εγκατέλειψε τον αγώνα, δεν είπε ο Κύριος δεν με ακούει, α, τι προσεύχομαι, τι αγωνίζομαι, τι κάνω. Έμεινε στην προσευχή. Ποιος? Αυτός ήταν ανήρ σφόδρα αγαπητός, προφήτης του Θεού. Κι όμως εκεί επέμεινε. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να μην απελπιζόμαστε. Έλεγε, λέει, σε αυτούς παραβολή περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμωση. Και τους είπε για τη χείρα και τον άδικο κριτή. Έτσι λοιπόν, αδέλφια μου, είναι μια ενθάρρυνση, μια παρηγοριά από τον Κύριο ότι μην αποκάμεις να ζητάς το Πνεύμα το Άγιο. Είναι και για σένα. Μην πεις ότι ο Κύριος εσένα δεν σε θέλει να σε βαπτίσει. Θα έρθει. Να προσεύχεσαι και να μην αποκάμεις. Να το ζητάς και ο Κύριος θα σου το δώσει. Άρα λοιπόν είπαμε τους πιστεύοντας, είπαμε τους ετούντας, να δούμε τώρα και την τρίτη κατηγορία που είναι οι πειθαρχούντες στο θέλημα του Θεού. Αυτό να το δούμε παρακαλώ από τις πράξεις των Αποστόλων. Είναι στο 5ο κεφάλαιο, στην 965 σελίδα. Σελίδα 965, έψιλον κεφάλαιο πράξεις των Αποστόλων, από το 29 εδάφιο. Μας λέει ο Λόγος του Θεού, όταν τους είχαν πιάσει οι ιερείς και τους φέραν στο συνέδριο, τους Αποστόλους, και τους είπαν να μην μιλάνε για τον Χριστό, στο 29 εδάφιο, αποκριθείς δε ο Πέτρος και οι Απόστολοι, είπων, πρέπει να πειθαρχόμεν εις τον Θεόν μάλλον, παρά εις τους ανθρώπους. Ο Θεός των Πατέρων ημών ανέστησε τον Ιησού, τον οποίον σεις εθανατώσατε, κρεμάσατε σε πυξίλου. Τούτον ο Θεός ύψωσε δια της δεξιάς αυτού, αρχηγών και σωτήρα, δια να δώσει μετάνοια εις τον Ισραήλ και άφεσιν αμαρτιών. Και εμείς είμεθα μάρτυρες αυτού περί των λόγων τούτων, και το πνεύμα δε το Άγιον, το οποίο έδωκεν ο Θεός εις τους πειθαρχούντας εις αυτόν. Άρα λοιπόν ο Κύριος μας καλεί σε έναν αγώνα πειθαρχίας στο θέλημα του Θεού. Και είναι ωραίος αγώνας αυτός, αδέλφια μου. Καλός αγώνας είναι, γιατί ο χριστιανός, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν είναι άνθρωπος που στη ζωή του είναι όσα πάνε και όσα έρθουν, που λένε πολλοί σήμερα, θέλω ελευθερία, δεν θέλω να καταπιέζομαι. Είναι ψευδαίσθηση ελευθερίας. Ο πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος είναι αυτός που τον έχει ελευθερώσει ο Χριστός από την αμαρτία. Και αυτός ο οποίος έχει ελευθερωθεί από την αμαρτία, λέει ο Παύλος, ελευθερωθέντες δε από την αμαρτία, εδουλώθητε στη δικαιοσύνη. Σε ένα από τα δύο θα είσαι. Δεν μπορείς να είσαι όπως θέλεις και να είμαι όπως θέλω, ή δούλος της αμαρτίας ή δούλος της δικαιοσύνης. Η δουλεία της αμαρτίας είναι δυστυχία και θάνατος. Η δουλεία της δικαιοσύνης είναι πραγματική ελευθερία και ζωή. Και ο Κύριος λοιπόν μας καλεί να πειθαρχήσουμε στο λόγο του. Είναι ένας καλός αγώνας πειθαρχίας, που ο άνθρωπος είναι προσεκτικός, μελετάει το λόγο του Θεού, προσέχει τη ζωή του, τη συμπεριφορά του, τα λόγια του, που ξεδιψάει την ψυχή του, που ψυχαγωγείται, που διασκεδάζει. Όλα αυτά τα προσέχει. Μπαίνει σε μια πειθαρχία. Γιατί έχει στόχο. Δεν είναι άνθρωπος που δεν έχει στόχο στη ζωή του, ούτε έχει στόχο εδώ τα επίγεια, ας φάγομεν και ας πίωμεν, διότι αύριο αποθνίσκομεν. Έχει στόχο τον ουρανό, και αυτός ο στόχος του εμπνέει να πειθαρχήσει στο λόγο του Θεού και μελετάει να δει τι θέλει ο Κύριος και προσέχει το περπάτημά του, τα λόγια του, τη ζωή του, τη συμπεριφορά του, την υπηρεσία του στον οίκο του Κυρίου, την παρουσία του στις συναθρήσεις. Προσέχει, πειθαρχεί. Αυτός ο άνθρωπος μπαίνει σε τροχιά πλήρωσης Πνεύματος Αγίου. Διότι αγωνίζεται όσο μπορεί να πειθαρχήσει στο λόγο του Θεού. Δεν είναι ότι δεν θα πέσει, δεν θα αμαρτήσει, δεν θα σφάλει, αλλά ξέρει ότι ο Κύριος θα τον ελεήσει. Θα πάει και θα μετανοήσει. Θα ζητήσει το αίμα του Χριστού. Και ο Κύριος πάλι θα τον σηκώσει και θα τον βοηθήσει στον αγώνα του. Άρα λοιπόν, αδέλφια μου, σε αυτά μας καλεί ο Κύριος να μείνουμε. Πιστεύοντες, να ξεδιψάμε στα ύδατα τα ζώντα, ετούντες και πειθαρχούντες στο λόγο του Θεού. Και ας δούμε λοιπόν τώρα αυτό στην πράξη πώς έγινε και λάμβαναν οι αδελφοί μας εκείνη την εποχή το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί έτσι ξεκινήσαμε απόψε, διαβάσαμε για την ημέρα της Πεντηκοστής, στο δεύτερο κεφάλαιο. Ας επιστρέψουμε παρακαλώ σε αυτή τη σελίδα, στην 961, στις πράξεις των Αποστόλων, στο β' κεφάλαιο, όπου διαβάσαμε «Και ότε ήλθε η ημέρα της Πεντηκοστής». Πώς όμως φτάσαν οι Απόστολοι και οι υπόλοιποι, σύνολο 120, να φτάσει σε αυτούς η ημέρα της Πεντηκοστής? Προηγήθηκαν πράγματα. Δεν ήρθε έτσι στο ξεκάρφωτο. Ξαφνικά ήρθε, αλλά όχι ξεκάρφωτα. Προηγήθηκε μία πορεία. Ήτανε άνθρωποι οι οποίοι ακολούθησαν τον Χριστό. Ήτανε μάρτυρες της Αναστάσεώς του. Ήταν παρόντες στην ανάληψή του. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος το σχολιάζει αυτό και λέει ότι ενώ τον είδαν, λέει, 500 και επέκεινα αδελφοί, εν τούτης μόνο 120 έμειναν στο ανώγιο εκείνη την ημέρα. Και τι έκαναν αυτοί οι 120 που ήσανε συνηθισμένοι στο ανώγιο? Το λέει στο προηγούμενο κεφάλαιο, στην 960 σελίδα, στο 13 εδάφιο, λέει «Και ότε εισήλθον, ανέβησαν εις το Ανόγιον, όπου είχαν το κατάλημα ο Πέτρος και Ιάκωβος και Ιωάννης και Ανδρέας, Φίλιππος και Θωμάς, Βαρθολομαίος και Ματθαίος, Ιάκωβος Αλφαίου και Σίμωνος Ζηλωτής και Ιούδας Ιακώβου. Ούτι πάντες ενέμενον ομοθυμαδών εις την προσευχήν και την δέησιν μετά των γυναικών και Μαρίας της μητρός του Ιησού και μετά των αδελφών αυτού». Βλέπετε εδώ συνδυάζονται όλα αυτά που αναφέραμε πριν. Πιστεύουν στο Λόγο του Θεού, ο οποίος τους είπε, λίγο πιο πριν ο Κύριος τους είπε ότι «Μην απομακρυνθείτε από τα Ιεροσόλυμα», στο 4 εδάφιο, «αλλά να περιμένετε την επαγγελία του Πατρός». Πίστεψαν στο Λόγο του Θεού και δεν απομακρύνθηκαν. Έμειναν εκεί που τους είπε ο Κύριος. Ζητούσαν και δεν ζήτησαν μία και δύο μέρες, ούτε είχαν βάλει ένα χρονικό ορίζοντα να πούν «αν δεν μας το δώσει μέχρι τις 5 μέρες, θα φύγουμε, τι να κάτσουμε να κάνουμε, πόσο πια θα περιμένουμε, έχουν και δουλειές». Δεν είπαν έτσι, το άφησαν εν λευκό στον Κύριο. Τι είπε ο Κύριος, να το ζητήσουμε, θα το ζητάμε. Για πόσο, μέχρι να έρθει, θα το ζητάμε. Πίστεψαν, ζητούσαν και πειθαρχούσαν στο Λόγο του Θεού. Και ξέρετε πώς φαίνεται αυτό έμπρακτα, από αυτό που γίνεται παρακάτω. Υπήρχε μία έλλειψη, η οποία διορθώθηκε. Ποια έλλειψη υπήρχε? Η έλλειψη ότι ένας Απόστολος είχε φύγει, είχε χαθεί, ο Ιούδας, γνωρίζουμε την ιστορία, και έπρεπε αυτό το κενό να αναπληρωθεί. Μα θα μου πεις, είναι έλλειψη αυτή? Δεν έχει σημασία μικρή έλλειψη, μεγάλη έλλειψη, σε εκκλησιαστικό επίπεδο, σε ατομικό επίπεδο, ό,τι είναι έλλειψη, καλούμαστε να το εντοπίσουμε και να το διορθώσουμε. Ο Πέτρος κάποια στιγμή σηκώθηκε και τους είπε ότι θα πρέπει να κάποιος άλλος να πάρει τη θέση του Ιούδα. Και το βάσισε αυτό στο Λόγο του Θεού. Ανέφερε εδάφια μέσα από την Παλαιά Διαθήκη. Και συμφώνησαν οι αδελφοί, υπήρχε ομοψυχία, ομοφωνία. Έπρεπε, λέει, να στήσουν δύο άνδρες, έπρεπε να στήσουν, να βρουν, λέει, άνδρες οι οποίοι να ήταν παρόντες όλο τον καιρό, καθόν εισήλθε και εξήλθε προς εμάς ο Κύριος Ιησούς, και να πάρει ένας από αυτούς τη θέση του Ιούδα. Και ανάμεσα σε τόσους βρέθηκαν μόνο δύο, ο Ματθίας και ο Ιούστος. Προσευχήθηκαν, δεν ήξεραν και τι άλλο να κάνουνε. Δεν υπήρχε το Πνεύμα το Άγιο, δεν τους είχε δοθεί να σηκωθεί μια προφητεία και να πει ούτω λέγει Κύριος, εγώ επιλέγω το Ματθία. Ή κάποιο άλλο μήνυμα να δοθεί, δεν ήξεραν τι να κάνουν, αλλά έκαναν αυτό που ξέραν, προσευχήθηκαν. Και γνωρίζοντας από την Παλαιά Διαθήκη ότι πολλές φορές ο Κύριος μιλούσε μέσα από κλήρο, έριξαν κλήρο. Και ο Ματθίας αναδείχθηκε ως ο 12ος Απόστολος στη θέση του Ιούδα. Και καλύφθηκε αυτό το κενό, ολοκληρώθηκε αυτή η έλλειψη. Από εκεί και πέρα πια ήταν θέμα χρόνου να έρθει η μέρα της Πεντηκοστής. Πίστεψαν, ζητούσαν, πειθαρχούσαν στο Λόγο του Θεού και ότε ήλθε η μέρα της Πεντηκοστής. Ήρθε. Και η μέρα της Πεντηκοστής, αδέλφια μου, εξάπαντος θα έρθει. Είναι θέμα χρόνου όταν εμείς μένουμε εκεί που μας στέλνει ο Κύριος. Στο Λόγο του Θεού. Έτσι όπως τα διαβάσαμε και μας τα δίνει οδηγίες ο Κύριος. Η πρώτη λοιπόν έκχυση Πνεύματος Αγίου ήταν αυτή. Η ημέρα της Πεντηκοστής, η οποία ήλθε υπό τις προϋποθέσεις που αναφέραμε. Αλλά μας αναφέρει μέσα στις πράξεις των Αποστόλων και άλλες εκχύσεις Πνεύματος Αγίου, που είναι καλό και από αυτές να πάρουμε κάποια επιπλέον μηνύματα, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος του θέματός μας. Να το δούμε παρακαλώ στην περίπτωση του Κορνηλίου, στο 10ο κεφάλαιο των πράξεων, στην σελίδα 972. Στη σελίδα λοιπόν 972, στα αριστερά, στο γιώτα κεφάλαιο και στο 30 εδάφιο, μπαίνει ο Πέτρος στο σπίτι του Κορνήλιου, ρωτάει «Για ποιο λόγο με προσκαλέσατε?» Και ο Κορνήλιος είπε «Από 4 ημερών ήμην νηστεύων μέχρι της ώρας ταύτης και την 9η ώρα προσευχόμην εν το οίκο μου». Καταπληκτικό το πόσο εκζήτηση είχε αυτός ο άνθρωπος εθνικός, ο οποίος δεν ήξερε τι να κάνει, αλλά η καρδιά του διψούσε το Θεό. Έκανε, λέει, ελεημοσύνες στο λαό πολλάς, εδέετο του Θεού διαπαντός, και ψαχνόταν ο άνθρωπος, δεν ήταν αδιάφορος, δεν ικανοποιούνταν με αυτά που του πρόσφερε ο κόσμος, αν και είχε θέση, είχε αξίωμα, Σίγουρα είχε πρόσβαση σε πολλές απολαύσεις, καρδιά του όμως μέσα προβληματιζόταν. Δεν αναπαυόταν, δεν αποκοιμιόταν από αυτά που προσφέρει ο κόσμος, αλλά έλεγε «Ο Θεός αυτός των Ισραηλιτών, πώς μπορώ να τον γνωρίσω, τι να κάνω, δεν ξέρω τι να κάνω, να νηστεύσω». Έμενε στην νηστεία 4 μέρες. Εμείς ούτε μια μέρα δεν αντέχουμε να κάνουμε νηστεία. Και αυτός 4 μέρες. Προσευχόταν, εξητούσε, δεν ήξερε τι να κάνει. Λέτε ο Κύριος σε μια τέτοια καρδιά να μην ανταποκριθεί. Άγγελο του έστειλε. Και του είπε πήγαινε, βρες τον Πέτρο και αυτός θα σου πει τι πρέπει να κάνεις. Και εδώ του τα λέει όλα αυτά ο Κορνήλιος και λέει στο 33 εδάφιο «Ευθύς λοιπόν έπεμψα προς ε, και εσύ έκαμες καλά ότι ήλθες. Τώρα λοιπόν εμείς πάντες παριστάμεθα ενώπιον του Θεού, δια να ακούσουμε πάντα όσα προστάχθησαν εις ε υπό του Θεού». Τι ευσέβεια έχει αυτός ο άνθρωπος. Λέει «Ιστάμεθα ενώπιον του Θεού». Ποιου Θεού, Κορνήλια, αυτόν Πέτρο σε βλέπει μπροστά σου, έναν άνθρωπο. «Βλέπω τον άνθρωπο που μου στείλε ο Θεός. Είναι Απόστολος. Έχει μέσα του το λόγο του Θεού να μου πει. Και εγώ αυτό θέλω να ακούσω. Και διψάω να ακούσω τι θέλει ο Θεός από μένα». Αισθανόμαστε έτσι, αδελφοί μου, όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία. Μην βλέπουμε σε αυτόν ο οποίος ανεβαίνει στον άμβονα και κηρύττει άνθρωπος ελαττωματικός, αμαρτωλός, χωμάτινος. Να μην αισθανόμαστε ότι στεκόμαστε μπροστά σε έναν άνθρωπο να ακούσουμε το λόγο του Θεού, αλλά στεκόμαστε μπροστά στον Κύριο, γιατί εκείνος κάνει χάρη και ο κηρύττων μπορεί να φέρει το λόγο του Θεού. Αν εκείνος δεν δώσει, ούτε μια λέξη δεν μπορεί να αρθρώσει αυτός που ανεβαίνει πάνω στον άμβονα. Να αισθανόμαστε έτσι, αδέλφια μου, ότι παριστάμεθα ενώπιον του Θεού και περιμένουμε να ακούσουμε όσα προσετάχθησαν εις έπο του Θεού. Γι' αυτό και καλείται αυτός που ανεβαίνει πάνω να έχει προσευχηθεί, να έχει ζητήσει από τον Κύριο να δώσει μήνυμα, ώστε αυτοί που ακούν από κάτω να ακούν πράγματα τα οποία τα έχει προστάξει ο Θεός. Και ο Πέτρος ανοίγει το στόμα του και αρχίζει να μιλάει και να κηρύττει το λόγο του Θεού. Είναι μαζεμένοι εκεί συγγενείς, φίλοι του Κορνήλιου. Παράξενα πράγματα. Άνθρωποι που δεν ξέρουν το λόγο του Θεού, και όμως έχουν ευσέβεια, στέκονται προσεκτικά και ακούνε. Ο Πέτρος τους μιλάει για τον Κύριο, για τον Ιησού Χριστό. Και λέει στο 44, ενώ έτι ελάλει ο Πέτρος τους λόγους τούτους, επήλθε το Πνεύμα το Άγιον επί πάντας τους ακούοντας των λόγων. Να σε ποιους επέρχεται το Πνεύμα το Άγιο. Σε αυτούς που ακούν το λόγο. Πώς τον ακούν το λόγο? Όχι από το ένα αυτή μπαίνει και από το άλλο βγαίνει. Όχι είμαι στην εκκλησία και ο νους μου είναι αλλού. Αλλά προσέχω. Η Λυδία λέει προσήχε. Και ο Κύριος λέει της διήνυξε το νου να εννοήσει τα λεγόμενα υπό του Παύλου. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί στέκονταν και προσέχαν τι λέει ο Πέτρος. Αισθάνονταν ότι ο Θεός μιλούσε, δεν μιλούσε ο Πέτρος. Με τέτοια καρδιά που ακροάζεται με τέτοιο τρόπο το λόγο του Θεού, μια τέτοια καρδιά είναι σαν να ανοίγει διάπλατα και το Πνεύμα το Άγιο βρίσκει δίωδο και έρχεται. Εξεπλάγησαν, λέει, εκ περιτομής πιστοί ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχύθη επί τα έθνη, διότι οίκουον αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας τον Θεόν. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και τους γέμισε, ενώ ακούγαν το λόγο του Θεού. Άρα είσαι σε μια φάση εξήτησης του Πνεύματος του Αγίου, μείνε στην ακρόαση του Λόγου του Θεού. Μη χάνεις κουβέντα. Ο νου σου στο κήρυγμα, σε αυτό που λέει ο Κύριος, σε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Και το Πνεύμα το Άγιο θα βρει ανοιχτή την καρδιά σου για να έρθει. Να μπει μέσα και να σε πληρώσει και να σε βαφτίσει. Έτσι έγινε εδώ πέρα με αυτούς τους ανθρώπους. Και ένα τελευταίο περιστατικό να δούμε, πολύ ωραίο, με την βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου, που είναι στο ΙΘ των πράξεων, 981 σελίδα, αδέλφια μου, 981, πράξεις ΙΘ κεφάλαιο. Από το πρώτο εδάφιο. Ενώ δε ο Απολλός ήτο εν Κορίνθο, ο Παύλος, αφού επέρασε τα ανωτερικά μέρη, ήλθε εις Έφεσον και ευρών την άς μαθητάς είπε προς αυτούς, ελάβετε Πνεύμα Άγιον αφού επιστέψατε. Ιδε είπον προς αυτόν, αλλά ουδέ αν υπάρχει Πνεύμα Άγιον οικούσαμεν. Και είπε προς αυτούς, ιστί λοιπόν ευαπτίστητε. Ιδε είπον εις το βάπτισμα του Ιωάννου. Και είπεν ο Παύλος, ο Ιωάννης μεν ευάπτισε βάπτισμα μετανοίας, λέγον προς τον λαόν να πιστεύσωσι εις τον ερχόμενον μετ' αυτόν, του τέστην εις τον Χριστόν Ιησούν. Ακούσαντες δε, ευαπτίστησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Έρχεται λοιπόν εδώ ο Παύλος και τους κάνει την κρίσιμη ερώτηση. Πολύ ωραία, πιστέψατε στον Χριστό, είσαστε μαθητές, ακολουθείτε τον Κύριο, Πνεύμα Άγιο λάβατε. Πράγμα που δείχνει ότι είναι απαραίτητο ο άνθρωπος Θεού, συγγνώμη, να λάβει Πνεύμα Άγιο. Αυτοί οι καημένοι δεν ξέρανε καν ότι υπάρχει επαγγελία Πνεύματος Αγίου. Και τους λέει ο Παύλος, το λόγο του Θεού και αυτοί τον δέχονται. Βλέπετε, τη διαβάσαμε στην αρχή. Επιστρέψατε προς τους ελέγχους μου. Αν λέγανε, εμείς έτσι τα μάθαμε, μην μας λες τώρα άλλα. Καλά είμαστε. Πιστέψαμε, ακολουθάμε, βαφτιστήκαμε. Μην μας αναστατώνεις. Όχι, δέχθηκαν τη διόρθωση. Διόρθωσαν τα ελείποντα, όπως είδαμε και πριν, με τους μαθητές. Βαφτίστηκαν στο όνομα του Χριστού. Και τότε τι έγινε στο 6 εδάφιο. Και αφού ο Παύλος επέθηκε επ' αυτών τα σχήρας, ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς και ελάλουν γλώσσας και προεφύτευον. Ήσαν δε πάντες ούτοι, άνδρες έως 12. Και εδώ, αδέλφια μου, φαίνεται ότι ο Λόγος του Θεού μας δίνει το δικαίωμα να ζητήσουμε την συνδρομή των εργατών. Οι εργάτες, οι κεχρισμένοι, αυτούς που ο Κύριος έχει θέσει στην Εκκλησία Του, να μας βοηθήσουν, να συμπροσευχηθούν μαζί μας, να λάβουμε Πνεύμα Άγιο. Ας μην διστάσουμε να ζητήσουμε από τους αδελφούς που ο Θεός έχει θέσει να μας βοηθήσουν, να συμπροσευχηθούν μαζί μας. Την ώρα της συνάθρησης, να έρθουμε μπροστά και να ζητήσουμε, αδελφέ μου, σε παρακαλώ, συμπροσευχήσου μαζί μου. Να λάβω Πνεύμα Άγιο, να καθίσω εδώ δίπλα σου, να δεηθούμε στον Κύριο, να ζητήσουμε. Την ώρα της εκκλησιαστικής προσευχής ή και σε κατηδίαν πολλές φορές προσευχή, να ζητήσουμε, αδελφέ μου, να έρθουμε μια μέρα μαζί ή και κάποιος άλλος να συμπροσευχηθούμε για το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό ο Κύριος έχει θέσει εργάτες. Και οι εργάτες είναι για αυτό το λόγο, για να βοηθήσουν τις ψυχές. Σε όλα, σε κάθε πνευματική ανάγκη. Σε προσευχή, σε νηστεία, σε εξήτηση, σε προτροπή πνευματική μέσα από το λόγο του Θεού. Ο Κύριος έχει θέσει εργάτες. Να μην διστάζουμε να ζητούμε τη συνδρομή τους, τη βοήθειά τους. Θα μας ευλογήσει ο Κύριος. Όταν ο άνθρωπος βάζει τον εαυτό του κάτω από τις διακονίες που ο Θεός έχει θέσει στην Εκκλησία, αυτό είναι ένδειξη ταπείνωσης. Και ο Κύριος ανταποκρίνεται και απαντάει. Εδώ ο Παύλος επέθηκε τα σχήρας, το δέχτηκαν αυτοί. Δεν είπαν, και ποιος είσαι εσύ. Θα μας βάλεις τα χέρια πάνω και τι νομίζεις ότι είσαι εσύ. Όχι, είναι ο εργάτης. Δεχόμαστε τη βοήθεια του εργάτη να συμπροσευχηθεί μαζί μας. Εδώ ο Παύλος είχε μαρτυρία να επιθέσει χείρας και να προσευχηθεί να λάβουν Πνεύμα Άγιο. Και ο Κύριος ήρθε και τους το έδωσε. Και λάλουν γλώσσας και προεφύτευον. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Κύριο. Βλέπουμε ότι ο Λόγος του Θεού έχει πρακτικές οδηγίες. Μας λέει πού πρέπει να σταθούμε ώστε να έρθει η επαγγελία του Πατρός. Και είναι πολύ ωραίο να θυμόμαστε, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι αραβώνας. Έτσι λέει στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίου. Έδωσε, λέει, σε εμάς τον αραβώνα. Ας το δούμε και αυτό, σας παρακαλώ, έτσι σαν ένα τελευταίο. Στην σελίδα 1020, στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 20 εδάφιο, μας λέει ο Λόγος του Θεού, «Πάσε επαγγελία του Θεού είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν προς δόξα του Θεού διημών. Ο δε βεβαιών ημάς με θυμών εις Χριστόν και ο χρήσας ημάς είναι ο Θεός, ώστις και εσφράγισεν ημάς και δω και τον αραβώνα του Πνεύματος εν τες καρδίες ημών». Είναι σημάδι αραβώνα το Πνεύμα το Άγιο. Είναι η αγάπη του Θεού η οποία μας αραβωνιάζει με τον νυμφίο. Ποιος είναι ο νυμφίος της ψυχής μας? Είναι ο Χριστός. Έρχεται λοιπόν και μας δίνει το δαχτυλίδι, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο μας το δίνει γιατί λέει «ο βεβαιών ημάς». Δηλαδή βάζει τη βεβαιότητα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Γιατί πολλές φορές αισθανόμαστε σαν άνθρωποι μια βεβαιότητα. Μα κάνουμε ένα σφάλμα, μια πτώση να έχουμε και λέμε «μ' αγαπάει ο Θεός, με δέχεται, με συγχωρεί, θα με βοηθήσει». Εντάξει, με βοήθησε παλιά, αλλά τώρα έχω μέσα μια αμφιβολία, δεν μπορώ να καταλάβω. Εάν έρθει το Πνεύμα το Άγιο, θα έχεις βεβαιότητα. Όταν σε πληρώνει το Πνεύμα το Άγιο, αισθάνεσαι βεβαιότητα. Γιατί βλέπεις τον εαυτό σου να αισθάνεται την παρουσία του Θεού, να γεμίζει, να μιλάει ξένες γλώσσες και καταλαβαίνεις ότι δεν είμαι εγώ, είναι εκείνος, είναι ο Κύριος. Σε μένα τον χωμάτινο, τον αμαρτωλό, είναι μέσα μου το Πνεύμα του Θεού και μιλάει μέσα από το στόμα μου. Αυτό πώς να μην δώσει βεβαιότητα στον άνθρωπο? Πώς να μην πάρει δύναμη, παρησία ο άνθρωπος να σηκωθεί από την πτώση του και να περιπατήσει πάλι την οδό του Θεού? Ευχαριστούμε τον Κύριο για την επαγγελία του Πνεύματος του Αγίου και τον ευχαριστούμε για τις οδηγίες του Λόγου του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο, αδέλφια μου, ο Κύριος θέλει να το δώσει σε όλους μας και όλοι να είμαστε πληρωμένοι με Πνεύμα Άγιο για να απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αμήν.